Manhã na minha rua, sol pela janela, o senhor
jeito... Olá, muito bom dia, sou José Luis Ramudo. Tempo agora para a informação agrária em Copelugo. Falamos de uma nova iniciativa para comercializar diretamente a carne de tenreira galega suprema, da granxa á mesa, sen intermediarios. Foi presentada esta semana por Gandaría Lanzán en Baralla. Produce carne de tenreira galega suprema e, ademais, en formato ecolóxico. Polo tanto, é unha carne que se presenta no mercado cunha dobre certificación. A idea é que o consumidor poda comprar directamente a través da súa web e que un servizo de paquetería con frío deixe a carne na súa casa. José González é o promotor desta iniciativa.
Agradecerle moitísimo o traballo feito tanto Craega como Ternera Galega, que gracias a eles podemos sacar un producto moi singular, un producto moi disruptivo que non existe no mercado e que podemos competir cas mellores carnes do mundo. Mais, se o compacinamos, está aquí César Dorado, podo dicir en primeira persona, que a raza de rubia galega estamos falando de un producto top. Entonces, claro, o manexo e o traballo que conleva conseguir ter este produto evidentemente non vai ser algo barato e económico pa xente, pero bueno, a terminación en suprema compaxinada co ecolóxico creo que vai dar moitas alegrías ao sector e oxalá podes animar moita máis xente a conseguir seguir este camiño. Eu, máis que nada, fago isto e esta presentación e oxalá teña unha repercusión grande para incentivar aos outros gandeiros a poder traballar nisto.
E unha vintena de gandeiros galegos, a maioría de Lugo, viaxará a principios de decembro a Nova Zelanda. A idea é coñecer como traballa nese país o pastoreo. Ao parecer, contanos, son líderes mundiais nese ámbito. Produce leite cunhos costes de producción moi baixos. Trátase de aprender dos que saben. Xan Puliquén é coordinador desa visita.
Zelanda porque son os reis da producción en base a pasto. Entón, como o centro de interés precisamente como se traballa con pastoreo, pues aprender da xente que sabe.
Puliquén nos conta que aquí en Galicia é preciso mellorar nese ámbito.
Aquí faise un pastoreo extremadamente mal feito na maioría, na inmensa maioría dos casos. É dicir, aquí levamos as vacas a un prao. Eso é moi distinto de pacer. Vale. Pacer ten técnicas, moitas técnica para que se lle podamos sacar a máxima rentabilidade.
Esa viaxe terá lugar entre os días 7 e 17 de decembro. Conta co patrocinio da Deputación de Lugo. Ata aquí o noso tempo, seguimos contando todo o que te interesa na COPE con Agropopular. Feliz fin de semana.